Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u kojoj vas danas dočekuje Jovana Milovančević. Današnje putovanje kroz prostor dešavanja iz kulture obeležit ćemo jednom pričom o putniku kroz vreme. Taj putnik je pretužni Milutin koji ima čudesan dar večnog življenja. On ga koristi i opisuje krug putovanja kroz vekove srpske istorije, mitologije i umetnosti. Ovako izgleda skica najnovije drame Milane Marković, Pet života pretužnog Milutina, koja čini našu prvu pozorišnu priču. Putovanje kroz prostor vizuelnih umetnosti danas obeležava izložba o herojima i antiherojima poznatog beogradskog vajara Slavoljuba Caje Radojčića, koja je otvorena sinoć u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. O filmu govorimo povodom festivala Sedam veličanstvenih, čije svečano otvaranje očekujemo večeras, a na još jedan filmski put u Cinemaskopu vodi nas priča o festivalu sportskog filma koji je počeo sinoć na Zlatiboru. Književni deo puta danas je rezervisan za razgovor o festivalu Jefimini dani, koji se od 16. do 20. juna održava u Trsteniku i manastiru Ljubostinja. Reč je o festivalu poetskog, muzičkog i dramskog stvaralaštva koji se održava u slavu prve srpske pesnikinje Jelene Mrnjavčević Jefimije. 13. Beogradski festival rane muzike odvešće nas na put tonova koji će se čuti sa istorijskih instrumenata od sutra pa sve do 23. juna. Tako je ocrtana današnja mapa putovanja kulturnih krugova i trajaće sve do 15:55 uz muziku koju za vas bira Predrag Vasić. To be right as the rain is harder when you're on top. Slušate emisiju Kulturni krugovi. Kojim vremenom putuje pretužni Milutin i šta ga sve na tom putu susreće? Pitanje je naše prve pozorišne stanice. Danas je u ateljeu 212 najavljena predstava Pet života pretužnog Milutina po tekstu Milene Markovića u režiji Aleksandre Milavić-Davis. Premijera je zakazana za nedelju na sceni Mira Trailović. Slušamo prilog koji je pripremila Gordana Đurđević.
Predstava Pet života pretužnog Milutina, rađena po komadu Milene Marković, je još jedna od predstava koja je primjer repertoarske strategije ateljeja 212 da se posebna pažnja posveti savremenom dramskom tekstu i podsticanju njegovog razvoja. Rečeno je danas u ovom pozorištu. Stoga je ovo treći dramski tekst Milene Marković koji će biti proizveden u ateljeju 212. Pre toga su bili komadi Šuma blista i Deca radosti. O kakvoj vrsti teksta je reč, govori dramaturg Dimitrije Kokanov.
Pet života pretužnog Milutina je zapravo jedan dosta čvrst, poetski jasno i dramaturški jasno skrojen i definisan književni predložak koji je autorka koristila kako bi istraživala žanr komedije i stil groteske. U tom smislu, dakle, jasno uspostavljen narativ koji prati pet različitih života, odnosno epoha i konstantne smene epoha, odnosno likova i junaka u tekstu, je uslovilo i time da se radi i da se cela predstava koncipira kao pet različitih, ako ne više, sedam, stilskih, odnosno žanrovskih scenskih izraza.
Pet života pretužnog Milutina, dakle, i pet epoha. Čujmo šta je bilo važno Mileni Marković.
Meni je Brstina naručio komediju i ja sam pokušala da pišem klasičnu komediju koju ja jako volim da gledam i u kojima uživam. Međutim, shvatila sam da treba da pišem ono što mi je dato. Znači, i onda sam se okrenula svojim početcima, stvarima koje su me zanele i unele u svet literature dok sam još bila vrlo mlada, a to su razni ti zastrašujući, neobični, veseli, čarobni, ponorni pisci kao što su Gogolj, Bugakov, Grin, Hoffman. Ima toga i u dramskoj književnosti kod Bihnera, ima i tekako kod Šekspira i tako dalje, da sada ne nabrajam sve te razne pisce. I vrlo sam uživala u tome da radim nešto što kada ti se pruži u mladim godinama ima jedno svojstvo čuda i pomerenosti gde ti na jedan najbolji mogući način doživiš umetnost kao nešto što je na domak objašnjavanja i prikazivanja stvarnosti i istine, ali na kraju ostavi samo jednu divnu, plemenitu, strašnu zagonetku o kojoj ti posle danima razmišljaš i zbog koje se promeniš.
Rediteljki Aleksandri Milavić-Davis, koja je rođena u Londonu, ovo je također treća režija u ateljeu 212. Šta je njoj bio sve izazov?
Mnogo, mnogo volim Milinu tekstom i kad sam prvi put pročitala ovo, ja sam se mnogo uplašila. Zato je to sve, sve u njemu. To ide od 19. veka do sada. To priča od svaki odnos čoveka, od majke, od deca, od porodice, od ljubavi, muško-žensku, moć, snaga, društvo, kako se civilizuje društvo, kako se razdvoje, neko šta ljudi hoću, šta neću, đavo, religija, sve, ne mogu sad da nabrojim, ovdje ćemo vidjeti i neću više moći da pričam. Ali u tome, u ovom tekstu, kad sam ja to pročitala, znala sam da je da tu ima sve i nekako na neki način moramo sve da i kažemo. I rekla mi je Milena, i to sam videla i pročitala, kao grotesk. A i to je taj grotesk u žanr koje, to je najteže da se radi, ja mislim. To je meni najteže, ogroman izazov.
U predstavi igraju mladi glumci Uroš Jakovljević, Dejan Dedić, Miodrag Dragičević, Jovana Gavrilović, Tamara Dragičević, Ivan Mihajlović, Ana Mandić, Mladen Sovilj i Jovana Stojiljković, a autorsku ekipu čine i scenograf Jasmina Holbus, kostimograf Marija Marković-Milojev i kompozitor Vladimir Pejković.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens égal, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito, je vais me coucher tard, deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Slušate Radio Beograd 2. Na putu vizuelnih umetnosti danas se mogu sresti heroji, ali i antiheroji. Samostalna izložba skulptura i crteža Slavoljuba Caje Radojčića, uvaženog profesora vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, otvorena je sinoć u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i nosi naziv o herojima i antiherojima. Opšta linija izloženih skulptura malog formata, koje su nastajale od 2011. godine do danas, jeste upitanost pred karakterom memorijalnih skulptura. S autorom Slavoljubom Cajom Radojčićem razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinović.
Naziv izložbe o herojima i antiherojima indikativan je za Radojčićev velikodušan humor, ali i oštru pronicljivost izraženu u oblicima koji su podstaknuti nazivima radova, kao što su Ptica ili F-16, nastala 99. godine sa posvetom žrtvama bombardovanja, Ukrotitelj zmija ili vojno lice, Atentator, Vožd, Komunista, Radnik, Planeta sreće i radosti.
Do ove izložbe došlo pošto kulturni centar slavi 60 godina rada i postojanja, a ja sam 99. dobio politiku nagradu na osnovu izložbe koja je ovde održana, koja se zvala Titanik, Titanikako. To je baš ono bilo promene. I onda oni su setili da bi to bilo lepo da, pošto oni nemaju mnogo izložbe koje su dobili politiku nagradu.
Kako ste se odlučili za ove radove kao temu ukupno?
Pa imao sam još neke radove, ali nisam ni stigao da završim u bronzi. To su uglavnom radovi koji nisu ovde izlagani, jer zadnja izložba bila je u Užicu pre 6-7 godina, tako da to u Beogradu nisam izložio, ljudi ne znaju. I onda sam napravio neku celinu, opet ništa figurativno nisam izložio, uglavnom te asocijativne i apstraktne oblike. Ja kad sam jednom u Hanoveru imao samostalnu izložbu, ta novinara u Hanover Zeitung napisala, kaže, Radojčićev poetski realizam. I sad ja posle sam razmišljao, ali nije to onaj kao ti slikaš kao što je u prirodi, nego ako ti uzimaš recimo svinske dlake, pa zalepiš portretu sa golim grudima, muškarcu normalno ne ženi, ti si dobio materiju koja je realistička, jel? Da. Ali nije to onaj realizam kao Paja Jovanović. Ima realizma i realizma.
No, u najavi izložbe stoji da je zajednička linija zapravo skulpturama spomenička skulptura.
Da, ima dosta. To sam radio recimo Nikolu Teslu, to je Srpska zajednica u Budimpešti. Me zvala to da radimo i onda sam ja putovao u Budimpeštu i išli smo u taj park gde je trebalo bude spomenik. I onda on kaže sam mi, ne, nećemo bronzu, kaže, to će da ukradu, nego mi kamen, Aranđelovac. I sve to dobijem od njih honorar, lepo su me platili, gostili me tamo u Budimpešti, ali Mađari nisu imali razumevanja. I tako sam radio to, onda sam radio te skulpture u, kao što je glava radnika u Magnohrom Kraljevu, ali to sam kao u okviru kolonije Magnohrom što je bila, pa sam klesao 20 dana. I ovaj koji je kupio Magnohrom hteo je da uzme i tu skulpturu kao miraz. Ta skulptura pripada fabrici, pripada Srbiji koja je dala pare za kamen i gradu Kraljevu. To je sad slučaj od imačina. Znaš, kao kupio sam fabriku, sad ću da uzmem i ugalj koji je ispod zlato koji leži, a ispod 2 metra pripada državi. Tako i ovo treba da znaju ti opštinski glavari da je to pripada republici i gradu, nije za prodaju to. Jer to je prvo minuli rad našeg umetnika, ja sam to džabe radio. A drugo, kamen košta. A treće, oni su tražili od mene da ja njima pismeno poklonim tu skulpturu. Jer to je autorsko moje. Ja sam im poklonio Kraljevu da prebace u grad. To će da urade sad, tako da se spasu. Jer to ovi u Aranđelovcu nisu radili, pa sad su na sudu. 6 skulptura vrlo značajnih autora iz inostranstva i moja među njima, on neće da vrati, ne da, a drži ona zapuštena u tom fabrika neka.
Da, da.
Tako da su to problemi veliki.
Koji je status skulpture danas u Srbiji?
Pa to vam pričam, ništa nije razjašnjeno šta ko pripada i ovde treba razgovor jedan da pravimo o toj spomeničkoj skulpturi, jer su ljudi iz struke, znaš, nisu u tim komisijama, ono bi trebalo istoričani umetnosti, budu vajari, treba da budu. Često oni nisu. Evo sad je uvaženi Živković izašao iz tog konkursa za spomenik Nemanjić, ali on je čovjek, nije hteo da učestvuje u tome, rekao to nije ono, dobro i stvarno ja smatram da nije okej, ali neko drugi odluči.
Izložba u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda Slavoljuba Caja Radočića o herojima i antiherojima otvorena je do 28. juna.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta. Simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. Ako odemo na put 6 vekova daleko u prošlost, zateći ćemo monahinju Jefimiju, prvu srpsku pesnikinju. Njoj u čast organizuje se festival o kome će biti reči u minutima koji slede. Danas je u prostorijama Udruženja književnika Srbije predstavljen festival Jefimini dani, kao i novi broj godišnjaka Ljubostinska prinošenja, koji izlazi u okviru ove manifestacije. U Francuskoj 7 bio je kolega Dejan Vojvodić.
Kulturno-duhovna manifestacija Jefimini dani u slavu rodonačelnice srpske poezije održava se ove godine 31. put. Festival traje od 12. do 14. juna, a programi će se odvijati u Trsteniku i u porti manastira Ljubostinja. O konceptu, ali i istorijatu ove manifestacije govori predsjednik organizacionog odbora Jefiminih dana, pesnik Veroljub Vukašinović.
Jefimini dani su svakako jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji, pokrenuti su još 71. godine, zatim ugašeni 73. obnovljeni 91. i traju neprekidnu slavu prve srpske pesnikinje Jefimije, koja po predanju počiva u manastiru Ljubostinje kod Trstenika zajedno sa Matija Evgenijom, odnosno kneginjom Milicom. Dakle, to je jedan festival poetskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva koji se svake godine održava u mesecu junu u Ljubostinji i Trsteniku. Posljednje godina ima i međunarodni karakter zato što pozivamo pesnike i pesnikinje iz drugih zemalja, a ono što je posebno važno je da dodeljemo nagradu Jefimin Vez za najbolju knjigu pesama u prethodnoj godini.
Koliko ovakva manifestacija doprinosi razvoju trsteničkog kraja i uopšte duhovnosti?
Pa Trstenik ima dve značajne manifestacije, jeste da je to mali grad, ali eto, sticimo okolnosti, pored Jefiminih dana, tu je savremena srpska proza, tako da se mi po tome raspoznajemo u kulturi Srbije i ja mogu da kažem da imamo veliku podršku od lokalne samouprave i Ministarstva kulture. Zaista to je nešto značajno za trsteničku kulturu i šire.
Na današnjem predstavljanju saopšteno je i da je ovogodišnja dobitnica nagrade Jefimin Vez pesnikinja Sunčica Denić za zbirku pesama Matica. Pored ovoga, već 3. godinu izlazi i godišnjak festivala Jefimini dani, a reč je o časopisu Ljubostinska prinošenja, koji je nastavljač časopisa Jefimija. O ovogodišnjem broju Ljubostinskih prinošenja govori urednik časopisa Dragiša Batoćanin.
U okviru manifestacije Jefimini dani, 2. dana, predstavljamo godišnjak pod nazivom Ljubostinska prinošenja. On se izdaje praktično ono što je bilo u prošloj godini na Jefimijinim danima i postoji još jedan segment koji se zove prilozi, gde objavljamo priloge iz istorije našeg kraja, znači Trstenika, gde se manifestacije Jefimijine dane održavaju i tako neki prilozi iz istorije književnosti i ono što je interesantno za čitalačku publiku. Ovogodišnji broj tretira ono što je bilo prošle godine, a praktično to je i sastav te manifestacije. Znači, imamo nagradu Jefimin Vez, koju je prošle godine dobio pesnik Miroslav Maksimović iz Golubca, da tu imamo razloženje, onda ima njegova beseda, njegove pesme, biografija i jedan mali kao dodatak biografije. Glavna tačka na toj manifestaciji Jefimini dani jeste, znači, u manastiru, porti manastira Ljubostinja, prinošenja se zovu pesnička, gde učestvuju određeni pesnici. Uglavnom, trudimo se da iz svih republika bivši budu i da eto bude to nešto što će da bude, da ima tu neku duhovnu liniju Jefimije.
U programu manifestacije Jefimini dani planiran je niz muzičkih, likovnih i književnih programa. Pored ostalog, bit će otvorena izložba slika Ljubostinski zapisi, održat će se i okrugli sto na temu srednjovekovnog književnog nasljeđa u modernom srpskom pesništvu, kao i program pesnička prinošenja u kom će učešće uzeti niz savremenih srpskih pesnika kao što su Adam Puslojić, Novica Sovrlić, Gordana Đilas i mnogi drugi.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti. Eko.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petchock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. Filmski put danas ocrtava 7 veličanstvenih filmova. Večeras će projekcijom filma Princ i Dibuk biti svečano otvoren festival 7 veličanstvenih. Film o filmu, najbolji među filmovima tog tipa u Veneciji prošle godine, delo je bračnog para Nivera Rosolovski. Ovo je uzbudljiv triler, ali podjednako i neobična istorija 20. veka u Evropi, od mračnog vremena uspona nacizma do fantastičnih hollywoodskih spektakla. Saznajmo još neke detalje od Zorana Popovića, ko-direktora festivala, zabeležila Nevena Matović.
14. festival je pred nama, 14. njegovo izdanje, i bit će otvoreno veoma zanimljivim filmom koji je najavljen kao film o filmu. Kad se tako nešto kaže, ja uvek pomislim na metafilm. Ali da li je to tako i da li je to moguće u dokumentarnom filmu, pitam vas Zorane, vi sigurno znate na to odgovor, ja ga ne znam.
Iznenađujuće, ali jeste. To je priča i o filmu, podjednako koliko je priča o ljudima vezanim za film. I sam naslov govori o tome. Naime, film se zove Princ i Dibuk. I izvesno je da ćemo princa lako locirati u filmu, kao glavnog junaka priče kojom se uostalom bavimo. Što se Dibuka tiče, njega je u životu teško locirati. Radi se o biću između dva sveta, barem po jevrejskoj nekakvoj ezoteriji. Izvesno je da to biće između dva sveta bi moglo da pripada i onome što prave filmovi, ali postoji mnogo jača i izrazitija veza sa filmom koji se upravo zove Dibuk. Naime, pre drugi svetski rat, upravo junak ovog filma je kao poljski režiser režirao film koji spada u jedno od najznačajnijih ostvarenja kada je u pitanju jevrejska kultura, I to je upravo ekranizacija te vrlo poznate drame koja se zove Dibuk. Priča o demonu ili o biću koje napušta ovaj svet, ali se prikači na nekog živog stvora i onda kroz njega mora da ostvari ili završi svoje nezavršene poslove. Vrlo zanimljiva struktura ovog dokumentarnog filma svakako ide u susret i ovome što ste me pitali, to jest ovo je priča ispričana i kroz film, jer su autori koristili i izuzetne inserte iz filma Dibuk, izuzetne, ali u formi u kojoj oni sada počinju da pričaju priču o junaku koji pripada realnom svetu, oni dolaze iz sveta imaginacije, pričaju o realnosti, naš junak je neko ko je poznat u ovom realnom ili u njegovom realnom svetu, kao poljski režiser, kao holivudski producent, kao italijanski princ, sigurno je bilo još toga što bi on ili neko koga je poznavao mogao da doda, ali je izvesno i njegova priča jeste velika i mračna tajna da je nekakav Dibuk bio sve vreme na njegovim leđima ili negde u njemu, a izvesno da film koji je napravio je svakako nešto što je obeležilo njegov život, njegov rad na filmu i konačno nešto što u velikoj meri može da ispriča priču o njemu.
Čuli ste Zorana Popovića kao direktora festivala Sedam veličanstvenih, a zahvaljujući ljubaznosti organizatora, naša dva slušaoca koje se jave na broj telefona 011-322-9653 dobit će karte za projekcije filmova Deca gospođe Kit, koji je na programu 9. juna u 20 sati, za film Naslanjanje na vetar, koji je na programu u nedelju 10. juna u 20 sati takođe. Dakle, broj telefona 011-322-9653.
P.T. boat on the way to Havana. I used to make a living man picking the banana. Now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA.
Tačno je 15:35, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Putovanje nastavljamo u nešto bržem ritmu, jer je priča koja sledi posvećena sportu i filmu. Sinoć je počeo 7. Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor 2018. Ovogodišnji program je veoma bogat i u njemu će se naći preko 50 ostvarenja iz 22 zemlje sveta, među kojima su filmovi iz Srbije, Rusije, Belgije, Češke, Argentine i drugih zemalja. Opširnije o koncepciji ovogodišnjeg festivala razgovaramo sa kolegom Vladimirom Đudovićem, koji se tamo nalazi. Vladimire, dobar dan i recite nam kako je organizovan festival sportskog filma i koji se sve programi očekuju tokom ovih nekoliko dana, koliko traje festival.
Dobar dan sa Zlatibora. Kladim se da mi zavidite, ovde hladnije makar 5 stepeni nego u prestonici. Zapravo i ja od sinoć tek sagledavam koja je koncepcija festivala, Međunarodnog festivala sportskog filma. Nekako do sada nisam imao priliku da pratim festival ove vrste, ponajviše zbog toga što je prvih 6 izdanja, termin održavanja ovog festivala je bio u drugoj polovini meseca avgusta, kada se uglavnom prati festival filmskog scenarija u Vrničkoj banji, pa onda odmah ide i festival glumačkih ostvarenja u Nišu, nekako između Sarajevski međunarodni filmski festival. Ovo mi je jedinstvena prilika, prva nadam se u nizu, da vidim kako izgleda jedan specifičan festival. Sportski film je u pitanju, uglavnom su to dokumentarni, ali i igrani filmovi. Po onome što sam video sinoć i danas na prvoj sesiji gledanja filmova iz takmičarskog programa, uglavnom su bili prvih nekoliko termina rezervisani za domaći film, za srpske autore, i nekako se pogodilo da ove godine srpski autori najveću pažnju kada pri izboru teme, ove godine to košarka recimo u pitanju, tako da imamo filmove o nekolicini velikih, nekada jugoslovenskih, sada srpskih košarkaških stručnjaka, što bivših igrača, kasnije uspešnih i igrača i trenera i selektora naše reprezentacije. Tako da smo sinoć i danas mogli da vidimo film o Svetislavu Pešiću, u ovome večernjem programu ćemo videti film o Dušanu Dudi Ivkoviću, pa o Željku Obradoviću i na kraju o sadašnjem selektoru reprezentacije Srbije, velikom igraču Aleksandru Saši Đorđeviću. Ljudi koji prate ovaj festival duže vreme kažu da se takve pojave dešavaju, da jednostavno autori obrate pažnju na neki sport i desi se da u istoj produkcionoj sezoni izađe nekoliko filmova na sličnu temu. Međutim, ove filmove koje sam video ne ponavljaju se teme, govore o različitim periodima razvoja košarke ili lične istorije ovih ljudi. Nije naravno samo srpska i jugoslovenska košarka u fokusu ovogodišnjeg Zlatiborskog festivala sportskog filma. Filmovi koji nam dolaze iz inostranstva, to su 25 zemalja sveta, bukvalno sa svih kontinenta, od Afrike, Azije, Severne i Južne Amerike, govore ili o velikim sportskim ličnostima ili reprezentacijama, klubovima, ali govore i o nepoznatim ljudima koji su sebe uložili u sport i postali sportski junaci, makar u svojoj maloj sredini. Tako da je različiti i izvor tema, različit pristup tim temama, različiti su vidovi, rekao sam već, dokumentarni ili igrani način obrade tih tema, i ovo je zaista, na moje veliko iznenađenje, jedan izuzetno simpatičan međunarodni filmski festival.
Da, ovaj festival je takmičarskog karaktera. Pomenuli ste da će biti dodeljene nagrade u 6 različitih kategorija. Koje su to sve kategorije?
Naravno, Grand Prix festivala za najbolji film, ali tu je nagrada za najbolji dokumentarni kratki film, jer se i vremena filmova ne poklapaju. Neki su oni klasični dugometražni, neki su televizijski slot od 55-56 minuta, neki su izuzetno kratki, 4-5-6 minuta, nagrada za scenario i nagrada za najbolji snimateljski rad. Dakle, ono što se nagrađuje uglavnom na svim filmskim festivalima, kažem uz tu razliku što je ovde ipak sport u fokusu.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Sa nama je bio kolega Vladimir Đudović, koji se nalazi na 7. Festivalu sportskog filma na Zlatiboru, koji je počeo sinoć, a završava se u nedelju svečanim dodelom nagrade.
Realize I don't like you. Me, I might get. said it, he knew it all. It got blurry cause I'd had enough. And he tried to take your soul, but didn't realise you keep it in a different hole. Oh, you come on over on the side of my sofa. Oh, you come on over. So here he comes, a man with a loaded gun. I don't know if he wants my soul or my castle.
Kako danas zvuče istorijski instrumenti? Pitanje je muzičkog dela puta emisije Kulturni krugovi. Sutra uveče u crkvi Svetog Petra biće otvoren 13. Međunarodni Beogradski festival rane muzike. O ovogodišnjoj koncepciji festivala sa umetničkim direktorom manifestacije, dirigentom i čembalistom Predragom Gostom razgovarala je Bojana Žižić.
Trinesti Međunarodni festival rane muzike, koji će trajati do 23. juna, počinje neobično osmišljenim programom sa naslovom Caccini, Monteverdi, Stilus, Fantasticus, u okviru koga će, pored muzike pomenutih velikana, biti izvedena i dela njihovih savremenika Tarquina Merula, Johana Kapsbergera, Giovannia Paola Cime, Giovannia Bassana i Giovannia Battiste Fontane. Biće to samo jedna u nizu tematski osmišljenih večeri koji će se odvijati svakodnevno, pretežno u crkvi Svetog Petra u Beogradu, ali i u sali Kolarčeve zadužbine, dok će pet programa biti predstavljeno i novosadskoj publici u sinagogi. Rezidentni ansambl festivala jeste New Trinity Barok, koji otvara manifestaciju zajedno sa solistima, kao i svojim rukovodiocem Predragom Gostom. Evo kako je Predrag Gost objasnio ovogodišnju koncepciju.
Ove godine 13. put po redu festival rane muzike je zamišljen da se fokusira pre svega na neku muziku koja se manje čula, na ansamble koji nisu kod nas još gostovali, ali naravno i na one koji su se pokazali u prethodnih par godina kao eto, publici jako mile. Ove godine se proslavljaju velike godišnjice kompozitora kao što su Johann Sebastian Bach, 333 godine od njegovog rođenja, zatim François Couperin, Caccini i Niccolo Porpora, i nekoliko koncerta su posvećeni upravo njima.
Ove godine mi se čini da je program bogatiji nego ikada. Dolaze umetnici iz čak 20 zemalja. Festival će trajati, dakle, od sutra do 23. odnosno 26. možemo slobodno reći juna, jer će jedan od programa biti ponovljen u Novom Sadu. Da li to znači da festival dobija nekako na snazi u finansijskom smislu?
Pa, zahvaljujući potpori Ministarstva kulture, Skupštine grada Beograda, Sekretarijata za kulturu i naravno nekih naših starnih i dragi nam saradnika kao što je Italijanski institut za kulturu, Mađarski kulturni centar i Austrijski kulturni forum, mi smo bili u mogućnosti da dovedemo i umetnike iz inostranstva, a finansijska konstrukcija praktički je bazirana na nekim stvarima koje sam ja sam lično izučio i naučio u inostranstvu, tako da mislim kad bi se taj model pratio možda i u drugih institucija, mislim da bi učinio da orkestri, ansambli i sami festivali mogu da zaista rade ono što i mi radimo, to je da prvenstveno sami sebe financiramo. Veoma mi je drago što smo u tome uspeli i evo, zaista veliki broj koncerta. Ovaj put idemo i u Novi Sad, a ja se nadam da sledeće godine ćemo da napravimo još jedan broj koncerta i u Zrenjaninu, možda i u Subotici.
Veče otvaranja je dakle sutra uveče, gde nastupa upravo vaš ansambl New Trinity Barok i pod vašim rukovodstvom. Vi ćete nastupiti na mnogo koncerata, da možda čujemo na tačno kojim i koje ćemo još ansamble moći da vidimo na ovogodišnjem festivalu.
New Trinity Barok je ensemble in residence, to je uobičajena stvar u inostranstvu na starim festivalima, gde određeni ansambl ili muzičar je tu prisutan i učestvuje u različitim programima. Na programu ovome uz uz nas tu je i David Bruti, kornetista iz Italije, s fantastičan jedan zanimljiv instrument, i kao solista, jedan od solista, Antonio Figueroa, tenor iz Kanade. Pored toga tu je Radoslava Vorgić, Predrag Đoković, ja sam, dva kitaronea, orgulje, čembalo, zaista izuzetan program, posvećen Kačiniju, Monteverdiju i Stilus Fantasticus. Jedna virtuozna muzika, karte se izuzetno brzo prodaju, tako da eto, mislim da će da bude prepuna sala, što mi je veoma drago. A pored toga, New Trinity Baroque će nastupiti još u par komada, da kažem par koncerta, Vivaldi četirigodišnja doba sa Florianom Deuterom iz Nemačke i Monikom Weissman iz Sjedinjenih Američkih Država, 16.6. na Kolaru četirigodišnja doba, zatim 17.6. u crkvi Svetog Petra izvodimo program Leçon de Ténèbres od François Couperina povodom 350 godina od rođenja, i praktički to je to, s tim da naravno nastupamo i na svečanom otvaranju ponovo na Kolarcu 23. svečanom zatvaranju, izvinjavam se, kada smo deo baroknog orkestra festivala uz druge uviš muzičare i tim finalnim velikim gala koncertom.
Danas je u galeriji RTS-a održan komemorativni skup povodom smrti Petra Savkovića, dugogodišnjeg novinara i urednika u Radio Televiziji Srbija.
Petar Savković rođen je 1931. godine u Loznici. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu, a novinarsku karijeru započeo u listu Politika. Zatim je nastavio plodonosan profesionalni rad u Radio Beogradu i Televiziji Beograd. Bio je urednik redakcije za kulturu informativnog programa i glavni odgovorni urednik beogradskog i kulturno-obrazovnog programa Radio Televizije Srbije.
Mi smo imali 15-ak stalnih spoljnih saradnika, stručnjaka za sve oblasti. Za knjigu, na primjer, imali smo nekoliko kritičara koji su se smenjivali i među njima je bilo nekoliko koji u to vrijeme nisu bili afirmisani, ali šira javnost je saznala baš za njih na ovaj način. To je bilo vrijeme kad smo imali audio-video test. Svaki čovjek koji bi došao, nov, mlad čovjek, morao bi položiti te testove, da li dobro govori, kako mu kultura govora, akcent i tako dalje. I nažalost, to vrijeme je prošlost. Kasnije su u televiziju počeli dolaziti ljudi koji nisu mogli neke glasove ni izgovoriti.
U dugoj i uspješnoj karijeri, Petar Savković je bio autor i urednik brojnih televizijskih emisija i serija različitih žanrova, među kojima posebno mesto zauzima serijal Svedoci vekova, reprezentativna serija o srpskim istorijskim spomenicima, pre svega manastirima i crkvama. U pripremi i realizaciji učestvovali su istaknuti istoričari umjetnosti i reditelji, a ovih emisija Petra Savkovića prisjeća se televizijska kritičarka Branka Otašević.
Naravno, kao kulturan čovjek bio je svestan važnosti takvih sadržaja i među prvima je počeo da obrađuje te teme, ali nije poenta samo u tome šta je tema, nego kako je obrađena. On je uspeo da kroz to pokaže su svoju ličnu kulturu, obrazovanje jednog humanističkog intelektualca. To smo videli mi koji smo gledali njegove emisije na ekranu. A oni koji su ga poznavali lično, pa evo i mi novinari koji smo imali prilike da sa njim sarađujemo kao kritičari, kao izveštači itd., moramo uvek da se setimo njegovog gospodstva i njegove finoći.
Od Petra Savkovića generacije mlađih novinara učili su se kvalitetnom novinarstvu i tome koliko je za svakog novinara važno ne samo obrazovanje, već i profesionalni i lični integritet. A njegova dugogodišnja koleginica u redakciji za kulturu Televizije Beograd, Srebrenka Ilić, podsjetila nas je na to koliko je za njegov profesionalni razvoj bio važan upravo Radio Beograd.
Kad sam danas govorila o Petru Savkoviću, mom uredniku, a kada sam pre toga prvi put u životu iščitala baš njegovu biografiju, onda sam shvatila da je Petar i prošao jedan divan put kao mlad novinar i u politici, da je radio na radiju, što je jako važno, jer je radio u stvari, što ja mislim duboko tako razmišljam i dan danas, škola novinarstva. I to je onaj pretežniji, teži deo onoga što se zove Radio Televizija Srbije ili uopšte naša zajednička kuća. Znači, on je tamo negde ispekao zanat u potpunosti i kao urednik koji je takav posao radio, već je u Radio Beogradu, dolazi kod nas u redakciju.
Petar Savković, 1931-2018.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kroz različite gradove, vremena i umetnosti došli smo do kraja današnjeg putovanja emisije Kulturni krugovi, koju su osmislili snimatelj Vladimir Penđer, ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz Sonju Milovanović i emisiju Gutenbergov odgovor.